Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Қазақстан мен Иран мұнай-газ активтері бойынша алмасу мүмкіндігін қарастыруда. Сондай-ақ ТМД саммитінде Орта Азияның шекарасындағы суды тиімді пайдалану мәселесі талқыланбақшы. Және руханият тақырыбына арналған арнайы хабар, сондай-ақ үстіміздегі жылы жетімдер үйінен қашып кеткен балалардың саны Қазақстанда көбейе түскен деген хабар. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден де назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Енді соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Саида Бабанқожа таныстырады.
Австрия президенті Хайнц Фишердің Қазақстанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Азаттық радиосына Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Министрліктің баспасөз қызметінің айтуынша, Австрияда туындаған ішкі іс-шараларға байланысты Хайнц Фишердің сапары кейінге қалдырылған. Бұл ақпаратты бүгін Австрия президентінің баспасөз хатшысы Айгнер Бруно да растады.
We in Austria had our elections 2 weeks ago and
Осыдан екі апта бұрын Австрияда парламент сайлауы өткізілген болатын. Жаңа үкіметті жасақтауда президенттің міндетіне кіреді. Сол себепті президенттің Қазақстанға 12-ші қазанға жоспарланған сапары кейінге қалып отыр, деді Бруно. Айта кету керек, жоспарланып жүзеге аспай қалған Австрия президентінің сапары қарсаңында Венада президент Нұрсұлтан Назарбаевты сынаушылардың бірі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаевты белгісіз біреулер ұрлап әкетуге әрекеттенді деп хабарланған болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев ТМД саммиті қарсаңында Қырғызстанға барды. Бүгін ол Бішкекте президент Құрманбек Бакиевпен келіссөз өткізеді. Жұма күні тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшылары Қырғызстан астанасында бас қосады. ТМД-ға бұрынғы 11 Совет Республикасы мүше болып табылады. Тамыз айында Ресеймен арада орын алған қақтығыстан кейін Грузия ТМД-дан шыққан болатын. Бұл жолғы саммитте экономикалық ынтымақтастық мәселесі талқыланбақшы. АҚШ пен Канада және Еуропа елдерінің орталық банктері пайыздық өсімді азайтқан соң ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталған көрінеді. Бүгін сауда басталысымен ақ Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер өсті, ал оның алдында Азия нарықтарындағы индекстер де қайта қалпына келе бастаған болатын. Сонымен қатар Қытай, Гонконг, Тайвань, Оңтүстік Кореяда пайыздық өсімдерін қысқартты. Алайда қаржы мекемелерінің тұрақтылығы мен ғаламдық рецессияға байланысты алаңдаушылықтар көбейіп жатқандықтан несие нарығындағы жағдай тынышсыз болып тұр. Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларды 1990-ның 7-сіне белгіледі. Ющенко жаңа сайлау өткізу жөніндегі жарлыққа бүгін қол қойды. Премьер-министр Юлия Тимошенко мен арадағы коалицияны қайта құру әрекеті сәтсіз болған соң, Ющенко парламентті таратып жаңа сайлау өткізуге шақырды. 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде одақтас болған Ющенко мен Тимошенко Украинадағы билікті бөлу мәселесіне байланысты келіспеушілікке тап болғанды. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып, ұлттық мүдделерді елемейді деп айыптады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа парламенті Еуроодақ үкіметтерін Беларусь басшыларына енгізілген виза шектеулерін жеңілдетуді қарастыруға шақырды. Бұл елдегі демократиялық өзгерістерді алға тарту үшін маңызды болып табылады деп атап көрсетті еуропалық заңшығарушылар. Осыдан 2 жыл бұрын Беларусьтегі оппозициялық топтардың қудалануына байланысты наразылық ретінде Еуропа одағы Беларусь президенті Александр Лукашенко мен тағы басқа 34 шенеунікке виза беруге тыйым салған болатын. АҚШ әскерилері Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты деп хабарлады. Тамыздың 22-сі күні Херат өлкесінің Айзабад ауылында АҚШ күштері әуеден соққы берген болатын. Бұл шабуыл Талибан бүлікшілеріне қарсы бағытталған еді. Алғашында АҚШ әскерилері ол шабуылдан 5-7 қарапайым азамат құрбан болды деп мәлімдеген тұғын. Алайда Ауған үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша әлгі оқиғада 90-нан астам адам қарапайым тұрғын қаза тапқан. Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Ал бұл екі арада Пәкістан заңшығарушылары елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін жиналған болатын. Осыдан бірнеше апта бұрын Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстан 54 адам опат болған еді. Ғаламдық қаржы дағдарысына қарамастан НАТО-ға мүше елдер әскери мәселелерге көбірек ақша бөлулері керек. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефер венгриялық басылымға берген сұхбатында мәлімдеді. Бүгін Будапештте НАТО қорғаныс министрлері бас қосуда. Олар Ауғанстан мәселесін талқыламақшы. Қазір Ауғанстанда НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің 50 мыңнан астам сарбазы бар. НАТО бұл елде тағы бірнеше жыл болуы керек, дейді Схефер. Ресей күштері Абхазия мен Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Бұл туралы Грузияның ішкі істер министрлігі хабарлады. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өз күштерін кіргізген болатын. Француз жазушысы Жан-Мария Густава Леклезио әдебиет бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Швеция академиясы бүгін Леклезионы оның шығармалары үшін мадақтады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожы таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдарманы Азаттық радиосын бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Қазақстан мен Иран мұнай-газ активтері бойынша алмасу мүмкіндігін қарастыруда. ТМД саммитінде Орта Азияның шекарасындағы суды тиімді пайдалану мәселесі талқыланбақшы. Үстіміздегі жылы жетімдер үйінен қашып кеткен балалардың саны Қазақстанда еселене түскен. Сондай-ақ руханият тақырыбына арналған хабар және де мінбер бізден пікір сізден атты айдарымызға арналған хабарлар тізбегі назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанға қатысты халықаралық жаңалықпен бастаған жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Австрияның федералды президенті Хайнс Фишердің Қазақстанға 12-14 қазанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Азаттық радиосына Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, Австрияда туындаған ішкі іс-шараларға байланысты Хайнс Фишердің сапары кейінге қалдырылыпты. Азаттық радиосына бұл ақпаратты бүгін Вена ресми түрде растап берді. Азаттыққа сұхбат берген Австрия президентінің баспасөз хатшысы Айгнер Бруно да Хайнс Фишердің Қазақстанға сапарын кейінге қалдырылғанын айтты. Оның сөзіне қарағанда, Австрия басшысы өз елінде жаңа үкіметті жасақтауына байланысты келе алмайтын көрінеді.
We in Austria had our elections 2 weeks ago and
Австрияда бұдан 2 апта бұрын парламент сайлауы өткізілген болатын, жаңа үкіметті жасақтауда да президенттің міндетіне кіреді. Сол себепті президенттің Қазақстанға 12-14 қазанға жоспарланған сапары кейінге қалып отыр деп хабарлады 9 қазан күні Австрия президентінің баспасөз хатшысы. Қазақстан мен Австрия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар 1992 жылдың 19 ақпанынан басталады. 1991 жылдың қазан айында президент Нұрсұлтан Назарбаев Байқоңыр ғарыш айлағынан австриялық ғарышкердің шуына байланысты федералды канцлер Франц Франицкийді қабылдаған еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Венаға соңғы сапары, ресми сапары 2004 жылы 42-де болды. 2007 жылдың мамырына дейін Австриядағы Қазақстан мүддесін президентінің сол кезде күйеу баласы Рахат Алиев қорғап келді. Бірақ саяси дау жанжалдан кейін Рахат Алиев елшілік қызметінен шеттетіліп қуғынға ұшырады. Саяси қуғындалған Рахат Алиев пен оның жақтастары қазір Австрияда. Жоспарланып жүзеге аспай қалған Австрия президентінің сапары қарсаңында Венада Назарбаев режимін сынаушылардың бірі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлінұр Мұсаевты белгісіз біреулердің ұрлап әкетуге әрекет жасағандығы туралы хабарланған болатын. Азаттық бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлем елдерімен байланысына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстан Орталық Азиядағы барлық су ресурстарына бақылау жасауды көздеп отыр. Қазанның 10 күні аймақ елдері президенттерінің Бішкекте кездесуінде Астана жасанды су қоймаларының құрылысын қаржыландыру туралы ұсыныс жасады. Бул тууралы бейсенби күнү Азаттык радиосуна Казакстан Республикасы Ауыл Шаруашылыгы Министрлиги Суу Ресурстары Комитети төрагасынын орун басары Амирхан Кеншимов кабарлады. Такырыпты толугураак Алматыдагы тилшибиз Талгат Дүйсөнбет тархатып айтып береди.
Орталык Азия мемлекеттеринин башчылары суу маселесин биринчи рет карап жаткан жок. Бул сурак жогору деңгээлдеги аймактык жыйындардын баарлыгынын дээрлик күн тартибинен табылып келет. Адетте ұсыныс пен шығатын Қазақстан. Бұл жолда солай болмақ, өйткені Қазақстан жағрафиялық жағынан аймақтағы барлық су көздерінің төменгі жағында орналасқан. Республиканың оңтүстігін сумен қамтамасыз ететін ірі артерия Сырдарияның бастауы Қырғызстан мен Тәжікстанда жатыр. Өзеннің негізгі арнасы Өзбекстан арқылы Қазақстанға өтеді. Дарияның өне бойында гидроэнергетикалық құрылымдар көп болуына байланысты Қазақстанға жаз уақытында су жетпей қалады, ал көктем кезінде ағынды сулардың қосылуынан өзен арнасынан шығып жатады. Негізінен Қазақстанға дария арқылы 1 миллиард 100 миллион текше метр су түсуі керек, бірақ жыл сайын соның жарымы ғана өтіп жатыр. Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы Министрлігі Су Ресурстары Комитеті төрағасының орынбасары Әмірхан Кеншімовтің айтуынша, биылда тиесілі судың Қазақстанға қарай өтуі қиынға түскен.
Биылда сол қырғыздарға шығып, олармен келісімді жүргізіп, олардың электр энергиясын алып жазды бүгін. Өткеннің өзінде 600 миллион текше метрге суды төмен қарай түсірдік тоқтағылдан. Соның 300 миллионы ғана бізге келді. Айқайласып тартып жүріп, өзіміздің әрең алдық. Болмағанның өзінде бір 500 миллион алуымыз керек еді. Соған қолымыз жете алған жоқ,
деді Әмірхан Кешімов. Соңғы жылдары Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы суғармалы шаруашылық судың тапшылығын қатты кеміп кеткен. Осыдан 20 жыл бұрын республика бойынша 2,3 миллион гектар, соның ішінде оңтүстікте 1,5 миллион гектар суғармалы жер болған. Қазір бар болғаны 1,5 миллион гектар, соның ішінде оңтүстікте шамамен 1 миллион гектар суғармалы жер қалған. Ал көршілес мемлекеттер болса, суғармалы шаруашылықтарын жыл сайын көбейтіп келеді. Мамандардың айтуынша, суға деген сұранысы жоғары Өзбекстандағы каналдардың сыйымдылығы сондай, бүкіл дарияны өзіне бұрып алуға шамасы жетеді. Мұндай жағдайда Қазақстанның оңтүстігі тіптен сусыз қалуы мүмкін. Әмірхан Кеншімовтің айтуынша, Қазақстан жағы Бішкектегі саммитте табиғи суларды аймақтағы барлық елдерге бірдей тиімді етіп бөлу жағын тағы да ұсынып көрмек.
Қырғыздардың қамбарата 1, қамбарата 2, сумыбен тәжіктердегі рагун, тантута, олардың барлығын жаңағы бірлесіп соғып, суды басқару тетігіне ие болу акциясын алуда солардың жа. Бірге соққана кейін жа біз қаржы береміз ғой. Сол қаржыға байланысты сол жа. Өзіміздің үлесімізді алып, соған байланысты суды басқару. Соған жаңағы бірлесіп сол істейік деген жа сөзде мәселе көтереді.
Аталған су қоймаларын салуға қанша қаржы жұмсалатындығы әзірге белгісіз, өйткені жобаның техникалық экономикалық негіздемесі әлі дайын емес. Оның үстіне Қазақстанның ұсынысына көрші мемлекеттердің барлығы көне қоятындығына ешкім кепілдік бере алмайды. Мамандардың пікірінше, судың дәл ортасында отырған Өзбекстан аймақтағы су көздеріне қазақтарды жіберуге аса құлықты емес. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлем елдерімен байланысына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан Иранда жаңа мұнай өңдеу зауытын салу немесе қолданыстағысын сатып алу туралы ұсынысты қарастыруда. Сарапшылар бұл Қазақстан үшін Кавказдағы жағдайдан кейін болашағы бұлыңғыр боп тұрған батыстық жобалардың баламасы болмақ деп болжайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында баяндалады.
Ақпарат көзі ресми Астананың Иран тарапынан жасалған ұсынысты әлі қабылдамағанын айтады. Десек те саясаттанушылар бұл Қазақстан мен Иран арасындағы энергетика саласында әріптестік қарым-қатынастың жаңа кезеңінің басы болуы мүмкін деп болжайды. Және де екі ел арасында бұл саладағы әріптестік бұрындарда бар болатын. 1997 жылдан бастап Қазақстан танкерлермен Иран арқылы Парсы шығанағына өңделген күйде өз мұнайын тасымалдауға мүмкіндік алған еді. Енді Кавказдағы жағдайда өз мұнайын әлемдік нарыққа шығарудың әртүрлі мүмкіндіктерін іздестіріп жатқан Қазақстан үшін мұнай-газ тасымалдау бағытын өзгертуге ықпал етіпті. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Болат Әуелбековтің айтуынша, әйтсе де бұл бағыт біршама проблемалы болмақ.
С одной стороны, оказывается, влияние и геополитическое.
Бір жағынан геосаяси жағдай, екінші жағынан субъективті фактор әсер етпек. Әрине, бұл жоба батыс елдерін қуантпайтыны рас. Себебі олар Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбырына көп қаржы жұмсаған болатын. Егер де ол жобалардың болашағына күмән туса, онда әрине олар тарапынан қандай да бір реакция болады. Дегенмен бұл жобалардың жүзеге асуына кезінде американдық компаниялар күш салған, сондықтан бұл жерде экономикалық мүдде саяси мүдделерден жоғары болып тұр десек те болады. Субъективті себептерін айтатын болсақ, Иран тарапынан бюрократиялық кедергілер өте көп.
Здесь очень много бюрократических препонов.
Саясаттанушының айтуынша, Қазақстан мен Иран арасында мұнай тасымалдауда жерасты құбырларынан гөрі теңіз жолы әлдеқайда тиімді. Бұған географиялық жағдайда мүмкіндік бермейді, экологиялық зардапқа да әкелуі мүмкін. Сондықтан тек тасымалданатын мұнай көлемі ғана өсіп, бұрынғыдай СВОП жүйесі сақталып қала беретін сияқты дейді ол. Ал Қазақстан қоғамын зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаев болса, Қазақстанның энергетика тасымалдауының оңтүстікке бағытталуы экономикалық жағынан өзін-өзі ақтамайтын жоба деп есептейді. Экономикалық тұрғыдан алсақ, батысқа бағытталу біз үшін әлдеқайда тиімді. Ал Иранның өзі шикізатқа бай мемлекет. Парсы шығанағына өзінің мұнайы жетеді. Біздің мұнайға зәру емес. Сондай-ақ бұл бағыт тыныш аймақтар қатарына жатпайды. Бізде мұнай тасымалдайтын екі бағыт бар. Ресей арқылы батысқа және Қытай нарығына шығады. Ал бұдан басқа мемлекетке шығуға біздің мүмкіндігіміз жоқ. Мұнайымыз да жетпейді. Сарапшылар батыстың бұл жобаны қолдамайтыны белгілі дейді. Ал Ресейге келсек, ресейлік сайттарға сұхбат берген Орталық Азия елдері бойынша сарапшы Юрий Салазобов Ресейдің парсы қазақстандық консорциумға кіруге мүмкіндігі бар екендігін айтады. Себебі Ресей үшін оңтүстік бағыт, батыстық бағыт секілді пайдалы көрінеді. Ресей Қазақстанның өз шикізатын балама жолдармен шығаруына қарсы емес, бірақ ол стратегиялық әріптестермен жүзеге асатын барлық бағыттарды жүзеге асырар алдында өзімен келісіп алғандығын қалайды деп жауап береді ол. Dow Jones Business News басылымының жазуынша, қазіргі уақытта Иран жағы тәулігіне 120-360 мың баррель көлемінде мұнай қабылдайтын терминал дайындап жатқан көрінеді. Мұнымен бірге Қазақстан теміржол, автомобиль және теңіз жолдарын пайдалана отырып тасымалдайтын мұнай көлемін арттырмақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Австрия президентінің Қазақстанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев ТМД саммиті қарсаңында Қырғызстанға барды. Ресей күштері Абхазия мен Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталғандай көрінеді. Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларда желтоқсанның 7-сіне белгіледі. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып, ұлттық мүдделерді елемейді деп айыптады. Еуропарламент Минскіге қатысты шектеулерді жеңілдетуді ұсынды. Ақш әскерлері Ауғанстанның басында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты деп хабарлап отыр. Сондай-ақ Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты. Француз жазушы әдебиетші бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алда берілетін хабарлардың мазмұнымен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Атап айтқанда, руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімі, сондай-ақ үстіміздегі жылы жетімдер үйінен қашып кеткен балалардың саны Қазақстанда еселене түсуде деген хабар, сондай-ақ Мінбер бізден пікір сізден атты айдарымыз және Азаттық радиосының Қазақстанның мұнай-газ саласына арналған хабарлар бөлімі. Сонымен бірге жыл басынан бері Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған деген хабар және Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биыл Қазақстандағы жетім балалар үйінен 178 бала қашып панасыздар қатарына қосылды және бұл көрсеткіш жылдан жылға артып келеді. Бұл туралы Астанада тексеру жүргізген бас прокуратура өкілдері хабарлады. Олардың айтуынша, балаларға қарау дұрыс болмағандықтан олар қашқан. Ал білім министрлігінің өкілдері біріншіден балаларға қарайтын маман тапшы дейді, екіншіден балалар психологиясына байланысты қашады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бас прокуратураның мәліметінше тексеру нәтижесі бойынша анықталғандай, кей жағдайда балалардың қамқоршылары жетімдердің қозғалмайтын мүлкін өздерінен жазып отырған. Бас прокуратураның мәліметінше Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Соңғы тексеру көрсеткендей, балалар үйінен көптеген бала себепсіз кетіп қалған дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Тексеру барысында балалардың жаңа дәлелсіз себеппен кетіп қалуы 178 бала жоқ болып шықты. Ол балалар не үшін қашып кетті? Балалар үйінде олардың басшылары, тәрбиешілердің балаларға деген зорлық зомбылықтары. Оларға қол жұмсауы, оларды ренжітуі, қорлауы себеп болған.
Прокуратура мәліметінше кейбір мекемелерде балаларды балағаттап ұрсып, тіпті қол жұмсаған, балаларды мәжбүрлеп жұмысқа салған. Мысалы, Ақмола облысындағы жетімдерге арналған нөмірі 8-ші кәсіби лицей директоры Вартик есімді 3-ші топтағы мүгедек баланы ауыл тұрғындарына үнемі жұмысқа беріп отырған. Кейін денесінде жарақаттар бар бала Көкшетау қаласының вокзалында табылады. Баланың айтуынша, оны жұмысқа салу үшін ұрып соққан. Және кейбір мекемелерде балалардың жоғалғандығы туралы мәлімет жасырылып келген дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Жаңа іздеу салынған балдардың прокурорлар қосымша 49-ын тағын анықтайды. Оларға іздеу салынбаған. Кейін арғарай тексеріп жүріп жатқаннан кейін оның саны көбейіп кетті. Неге көбейді деп қайтып тексеріп көрсе, өзінің туыстарына кеп, жоқ, жетім балдардың орнына кеп қойып қойған.
Ал білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің айтуынша, Қазақстанда прокуратурамен ешкім дауласпайды. Бірақ Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы дейді ол. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маман келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келеді дейді білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрім.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
Прокуратура мәліметінше кей мекемелерде балалардың денсаулықтарына дұрыс назар аударылмаған. Мысалы, Әділет министрлігінің кәмелетке толмағандарды оқшаулау колониясында Лейх есімді баланың көзі ісініп ауырған. Бірақ ондағы дәрігерлер балаға 2 ай бойы қарамаған. Ал білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің пікірінше, балалар жетімдер үйіндегі нашар жағдайға байланысты қашпайды. Ондағы жағдай жақсы дейді ол. Бірақ күзде және көктемде балалар қашатыны рас. Оған қаңғыбастық деген арнайы диагноз бар дейді Мәншүк Әбдікәрім.
Дети сбегают оттуда не из-за плохих условий. Там условия хорошие. Есть специальный диагноз есть такой. Синдром бродяжничества деген.
Ал Астаналық балалар үйі директорының орынбасары Гүлмира Елеусізованың айтуынша, олардан жетім балалар қашпаған. Ата-аналарының қарауынан айырылған балалармен тілдесуге мүмкіншілік болмады. Астанадағы балалар үйінің басшылығының айтуынша, балалар үйі жабық мекеме. Прокурорлық тексеріс нәтижесі бойынша 4 қылмысты іс қозғалды. Бірақ тексеріс әлі аяқталмады деп хабарланады. Жалпы мемлекеттік емес ұйымдардың есептеуіне қарағанда Қазақстандағы балалар үйлерін бір жерге қосса, ауданы жағынан арқалық сияқты қала пайда болады. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының ресми мәліметінше, республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбасыларында өмір сүреді, ал 17 мыңы мекемелердің қарауында. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Әрмен қарай оған киімі және қолына 3000 теңге беріледі де оқуға жіберіледі. Бірақ білім министрлігі жетім балаларға тегін оқуға құқық беретін грант есебінен тек 1% квота ескереді деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның мұнайгаз саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын. Тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсер болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның были инвестиционные проекты в банковской сфере. жерде.
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобалардың қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлі күнге дейін көрші елдердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания басшысы егерде тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания басшысы қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық Ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ кәсіпорын құру жағы қарастырып жатқан көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен сата алады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді. Қазақстан азға да болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресей мен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіруі қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақындап кетіп жатыр ол жақтан. Менің ойымша Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәріне тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парс шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстанның мұнай-газ саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусіздің пікірінше, қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, халық қашаған туралы ашы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жыл ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусіздің пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатұғын сондай газ, өте ұлан газ. Сонғы 1000 километр тұрба пұрауды дейді. Бір жерінің тесік шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандайда бір ірі апат орналған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге таралуы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлук аракеттердин нысанына айналуу бек мүмкүн.
Мына Кавказ маселеси. Булай да мунайдын, мунайдан чыгып отурган согуз. Аяк астынан. Бир жагынан Америка, бир жагынан Россия. Азыр жакта Иран. Аякта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзүбүздүн ичиндеги адамдарыбыз өтө заландап турат. Каз балыктарыбызды кутубаса биз эмне иштейбиз? Бул үчүн жаныбызды беребиз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкүнчүлүк өтө жакшы.
Деди Мел Селюсизов.
Азаттык радиосунун соңку жаңылыктар бөлүмү менен өзүңүздү Саида Бабамкужа таныстырады.
Австрия президенти Хайнц Фишердин Казакстанга жоспарланган сапары кийинге калтырылды. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна Казакстан сырткы иштер министрлиги хабарлады. Министрликтин баспасөз кызметинин айтуунча, Австрияда туундаган ички иш-чараларга байланыштуу Хайнц Фишердин сапары кийинге калтырылган. Бул акпаратты бүгүн Австрия президентинин баспасөз катчысы Айгнер Бруно да ырастады.
We in Austria had our elections 2 weeks ago and Austrian president.
Остан 2 апта бурун Австрияда парламент шайлоо өткөрүлгөн болатын. Жаңа өкмөттү жасактауда президенттин миндетине киреди. Сол себепти президенттин Казакстанга 12-чи казанга жоспарланган сапары кийинге калып отур, деди Бруно. Айта кетүү керек, жоспарланып жүзөгө аспай калган Австрия президентинин сапары карсаңында Венада президент Нурсултан Назарбаевди сыноочулардын бири, Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин мурунку төрагасы Алнур Мусаевди белгисиз бирөөлөр урлап кетүүгө аракеттенди, деп хабарланган болатын. Ресей президенти Дмитрий Медведев ТМД саммити карсаңында Кыргызстанга барды. Бүгүн ал Бишкекте президент Курманбек Бакиев менен келиссөз өткөрөт. Жума күнү тәуелсиз мемлекеттер достастыгы башчылары Кыргызстан астанасында бас кошады. ТМДга мурунку 11 совет республикасы мүчө болуп табылды. Тамыз айында Ресей менен арада орун алган кактыгыстан кийин Грузия ТМДдан чыккан болатын. Бул жолгу саммитте экономикалык ынтымакташтык маселеси талкуланбакчы. АКШ пен Канада және Еуропа елдерінің орталық банктері пайыздық өсімді азайтқан соң ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталған көрінеді. Бүгін сауда басталысымен-ақ Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер өсті. Ал оның алдында Азия нарықтарындағы индекстерде қайта қалпына келе бастаған болатын. Сонымен қатар Қытай, Гонконг, Тайвань, Оңтүстік Кореяда пайыздық өсімдерін қысқартты. Алайда қаржы мекемелерінің тұрақтылығы мен ғаламдық рецессияға байланысты алаңдаушылықтар көбейіп жатқандықтан несие нарығындағы жағдай тынышсыз қалып отыр. Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларды 1997-нің 7-сіне белгіледі. Ющенко жаңа сайлау өткізу жөніндегі жарлыққа бүгін қол қойды. Премьер-министр Юлия Тимошенко мен арадағы коалицияны қайта құру әрекеті сәтсіз болған соң Ющенко парламентті таратып жаңа сайлау өткізуге шақырды. 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде одақтас болған Ющенко мен Тимошенко Украинадағы билікті бөлу мәселесіне байланысты келіспеушілікке тап болды. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып ұлттық дилерде елемейт деп айтады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа парламенті Еуроодақ үкіметтерін Беларусь басшыларына енгізілген виза шектеулерін жеңілдетуді қарастыруға шақырды. Бұл елдегі демократиялық өзгерістерді алға тарту үшін маңызды болып табылады, деп атап көрсетті еуропалық заң шығарушылар. Осыдан 2 жыл бұрын Беларусьтегі оппозициялық топтардың қудалануына байланысты наразылық ретінде Еуроодағы Беларусь президенті Александр Лукашенко мен тағы басқа 34 шенеунікке виза беруге тыйым салған болатын. АКШ әскерилері Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты, деп хабарлады. Тамыздың 22-сінің Херат өлкесінің Азизабад ауылында АКШ күштері әуеден соққы берген болатын. Бұл шабуыл Талибан бүлікшілеріне қарсы бағытталған еді. Алғашында АКШ әскерилері ол шабуылдан 5-7 қарапайым азамат құрбан болды, деп мәлімдеген еді. Алайда Ауған үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша әлгі оқиғада 90-нан астам қарапайым тұрғын қаза тапқан. Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты, деп хабарланып отыр. Ал бұл екі арада Пәкістан заң шығарушылары елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін жиналған болатын. Осыдан бірнеше апта бұрын Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстан 54 адам опат болғанды. Ғаламдық қаржы дағдарысына қарамасан НАТО-ға мүше елдер әскери мәселелерге көбірек ақша бөлулері керек. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябде Хопскефер венгриялық басылымға берген сұхбатында мәлімдеді. Бүгін Будапештте НАТО қорғаныс министрлері бас қосады. Олар Ауғанстан мәселесін талқылайды. Қазір Ауғанстанда НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің 20 мыңнан астам сарбазы бар. НАТО бұл елде тағы бірнеше жыл болуы керек, дейді Схефер. Ресей күштері Абхазия мен оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Бұл туралы Грузияның ішкі істер министрлігі хабарлады. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өз күштерін кіргізген болатын. Еуропа одағының арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес жұмаға дейін Ресей күштері оңтүстік Осетия мен Абхазия аймағындағы буферлік аймақтарынан шығарылуы тиіс. Француз жазушысы Жан-Мария Густава Ле Клезио әдебиет бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Швеция академиясы бүгін Ле Клезионы оның шығармалары үшін мадақтады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқынында жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақыты әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Мінбер бізден, Пікірсізден атты айдарымыз, сондай-ақ жыл басынан бері Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған деген хабар. Осымен қоса, Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді деген хабар, және домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды деген сүйінші хабар. Осыған қоса, руханият тақырыбына бүгінгі дәстүрлі музыканың халық күйіне арналған хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, жыл басынан бері Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған. Олардың ішінде түнгі клубтар да бар. Енді заң қатаңдатылғанына орай, сауық сайран құратын орындарда есірткі сату оқиғасы екінші рет кездесе, ондай орындардың лицензиясы алынады. Бұл туралы Астанада ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Бірақ түнгі клуб қонақтарының пікірінше, клубтарды жапқанымен есірткі сатушылар азаймайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ішкі істер министрлігінің есірткімен күрес департаментінің мәліметінше, биыл жарты жыл ішінде 5 тонна есірткі тәркіленді, және ауыр есірткі героинді тәркілеу деректері былтырғы көрсеткіштермен салыстырғанда 2 есеге артты. Полиция мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Бірақ ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Жыл басынан бері тек Астанада ғана есірткі сатқандарға қарсы 136 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарланды. Олардың ішінде 10 іс қаладағы сауық сайран құратын орындарға қозғалды. Мысалы, 42 айының соңында түнгі клубтардың бірінде есірткі сатқан даяшы тұтқындалды. Астананың ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының мәліметінше, егер де түнгі клубтарда есірткі сату немесе тұтыну фактілері екінші рет қайталанса, онда сауық сайран құратын орындардың лицензиясын қайтарып алу мәселесі қойылады. Мысалы, шоколад түнгі клубы алдағы күндері 14 күнге жабылуға тиіс, ал оның иесі 58 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Енді аузы күйген клуб басшысы жұмысқа адам алмас бұрын оларды Астананың ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасында тексертіп алатын болды, деп хабарлайды осы басқарма бастығы Аясын Байділдаев.
Түнгі клуб шоколадта соның жұмыскерін ұстаған кезде осы есірткі затын заңсыз сатқанда түнгі клубты осы әкімшілік сотпен 14 күнге жауып, соның егесіне 50 месячный расчетный показатель дейміз, сол бойынша штраф 58 мың айыппұл төлеткізіп жабылған болатын. Енді заңа жаңмен келесі кезде тағы да осындай қылмыстар осы түнгі клубта жасалынатын болса, онда лицензиясынан айыруға дейін соттың шешімі болады. Әрине, нәтижелері бар. Қазіргі кезде барлық осы түнгі клуб иелері бізбен жұмыс істегісі келіп, бізден ақпараттар алғысы келіп отырады.
Ал осы шоколад түнгі клубының қонағы Алик Ризабековтың пікірінше, клубтарды жапқаннан есірткі сатушылар азаймайды.
Мен мысалы өз басым жаңағы жиі жолдас балалармен түнгі клубтарға барып тұрамыз. Сол жаңа естуім бар, түнгі клубтарда наша сататындар өте көп деген. Мысалы мына клубтағы мысалы ішінде жүрген жас балаларға қарасаңыз, ішіндегі жас балалар жынырғандай билейді. Соны естуім бар, жаңа қыздардың ішетін жаңа напитктарына экстази деген неше түрлі нашақорлық жаңағы дәрі дәрмектер қосады дегенді де естуім бар. Клубтарға, түнгі клубтарға жаңағы қалталы жігіттер көп келеді, жаңағы байдың балалары. Ондай наша сататын адам деген сатам десе басқа жерде де сата алады, ол жаңағы қара базар деген бар, оны бәрі де біледі. Жаңағы қара базарда жаңағы қыстақандап сататындар бар, жаңағы спичный коробокпен сататындар да бар.
Ішкі істер министрлігі таратқан ақпаратта айтылғандай, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 2008 жылы Ауғанстанда 8000 тонна апиын шығарылды. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Және Қазақстанның жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді полиция өкілдері. Бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі, деп хабарланды. Соған байланысты есірткінің заңсыз айналымына қазір жауапкершілік күшейтілген. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқандар үшін, контрабанда жасаған үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмірбақи бас бостандығынан айыру жазасы да ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының Қазақстандағы оқу-ағарту саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше, Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтерілді. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет, дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жеке меншік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында. Себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр, дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын, тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көп-көп топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар, олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
бюджет эсебинен жоғары билимди тегин камтамасыз ететин мемлекеттер бар. Бул бай мемлекеттер. Сондай ак тек акылы билим жүйөсү гана бар элдерде бар. Менимче бул жерде ортасын устануу керек сыякты. Гарвардтагыдай акча төлөп окуусу келген адам окусун. Ал оган мүмкүндүгү жок. Бирок кабилети таланты балдарга мемлекеттин өзү немесе кандай да бир корлор демеушилер көмөктөшсүн. Эгер ниет болсо булардын баарын чечүүгө болот.
Какие-то меценаты и тому подобное. То есть все это решаемо.
Статистикалык эсептөө боюнча Казакстанда 160-тан астам жогору окуу орундары бар. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосун Казакстандагы окуу агартуу саласына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Минбер бизден пикир сизден атты айдар менен берилетин бүгүнкү хабарда Ажар эсимдүү студент сөз алады. Ол казыркы Казакстандагы жогорку окуу орундарындагы паракорлук тууралуу өз пикирин ортага салмакчы.
Мен мисалы өз басым менен күбө болгон, өз көзүм менен көргөн нерсем, бир университетте заң факультетинде студенттер келип, апай, сиз бизге 25 өзүндүк жумуш бердиңиз. Бизге бир өзүндүк жумушту жабуу үчүн сиз канча аласыз деп сурат. Сонда жаңа мугалим 1500 теңгеден деп кадимди бетине жаңа бахрайт туруп, бажайт туруп айтты. Сонда студенттер, апай, 1500 теңге деген кымбат кой, биз студентбиз кой, 1000 теңгеден кылайык деп. Онда мен жаныма жоламай коюңдар. Сөйтіп, апай жарайды, 1500 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде, мен қазір асығып тұрмын, қайсыңның машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты, бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрап еді. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көзінше, екі студент тұрған сол жерде. Сендер барып, біреуің бесеу, біреуің бесеу, 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп тұрсаңдар. Бул деген сонда мугалим заң факультетинде сабак беретин мугалимдин студенттер менен болгон диалоги го. Аларга өмүрдүн адилеттилигин үйрөтөтүн мугалимдер сол базарда турган адамдар сыяктуу саудаласып тур. Сонда балык басынан ширип дейт го, сонда басымыздан ширип жатканыбыз ба? Осы нерсеге мен карным ашат.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосун Казакстандагы окуу агартуу саласына арналган хабарлар бөлүмү назарларыңызга сунулду. Дал азыр гана тыңдагандарыңыз Ажар эсимдүү студенттин пикири, ал казыркы Казакстандагы жогорку окуу орундарындагы паракорлук тууралуу өз оюн ортага салды. Азаттык багдарламасы шагын кулактандыруудан кийин одан ары жалгасады.
Күндөлүктө Азаттыктын абы толкунуна чыккан хабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталган мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Кадырмен тыңдарман, энди бир сәт бүгүнкү жаңылыктардын кыскача тахрибин таныстырып өтсөк. Австрия президентинин Казакстанга жоспарланган сапары кейинге калдырылды. Ресей президенти Дмитрий Медведев ТМД саммити карсаңында Кыргызстанга барды. Ресей күчтөрү Абхазия менен Оңтүстүк Осетиянын айналасындагы буферлик аймактарынан чыкты. Ғаламдык каржы нарыктарындагы жагдай тынчталгандай көрүнөт. Украина президенти Виктор Ющенко кезектен тыш парламенттик шайлоолорду желтоксанын 7-сине белгиледи. Ющенко Тимошенконы бийликке умтулуп, улуттук мүдделерди элемейди деп айыптады. Европарламент Минскиге катысты шектеулерди жеңилдетүүдү ұсынды. Сондай-ак АКШ аскерилери Ауганстандын батысында орун алган әуе шабуулунан 33 карапайым тургун каза тапты деп хабарлады. Пакистан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бир көлік жарылып, кеминде 8 адам каза тапты. Және француз жазушысы әдебиет бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Кадырлы тыңдарман, бул жолу Азаттык радиосунун бир сааттык багдарламасын мен Нурлутай Эркинбай жүргүзүп отурмун. Энди алдагы минуттарда назарларыңызга сунулатын тахриптардын мазмуну менен таныстырып өтсөм. Руханият бөлүмүнө арналган домбыра бейнеленген тарыхый тас кайта табылды деген хабар, сондай-ак бүгүнкү дастырлуу музыканы хал ахвалына арналган хабар назарларыңызга сунулады. Сондай халкаралык тахриптер катарында Курама Штаттар менен мусулман алеминин карым-катнасы тууралуу жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жарыялады деген хабар назарларыңызга сунулатын болады. Осы жана өзгө де хабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Кадырменди радио тыңдарман, энди Азаттык радиосунун руханият бөлүмүнө арналган хабарлар бөлүмүн баштайбыз. 1986 жылы Казакстандагы Алматы облусунун маңынан табылган домбыра бейнеленген тарыхый тас 1993 жылы белгисиз жагдай менен жоголуп кеткен эди. Сол тарыхый жадыгер быйылкы жылдын казан айынын алгашкы күндөрү кайта табылды. Бул тасты ғалымдар әлемдеги шекті аспаптардын тарыхы домбырадан бастау алатынынын басты дәлели деп отур. Кунду тарыхый тастын алгаш калай табылганы жана 15 жыл бою караусуз калган жай күйүн Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу тархатып айтып береди.
6000 жылдық тарихы бар домбыраның суреті қашалған тарихи тас Ықылас Түкенұлы атындағы республикалық халық саз аспаптар мұражайының бұрынғы директоры Ізбасар Балтақұловтың тұсында 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалып кетіп 15 жылдан кейін биылғы жылдың қазан айының басында қайта табылды. Тарихи тас 15 жыл бойы Ықылас Түкенұлы атындағы мұражайдың қараусыз қалған қоймасында жатқан. Этнограф ғалым Жағда Бабалы тарихи ескерткіш тасты табу тарихын былайша баяндады.
1986 жылы августта мен Жамбыл ауданының Майтөбе дейтін жайлауы бар, соған шықтым. Бір күні атпенен келе жатсам, бір тастың бетінде бес адам билеп тұр екен. Жақында барып қарасам, алдында домбыраның суреті жатыр. Дереу сызып алып, сол суретті мына музейінің директоры Советқазы Ақатаевқа алып келдім. 87 жылы барып, суретке түсіріп, Советқазы жақсы мақала жазды. Бүгін Советқазы айтты, мына тасты өзін қиып алып келсе қайтеді? Болады, дайындық қылайық. 88-де біз қиып алып келдік тасты. Содан барып осы музейге орнатты.
Дей келе тарихи жәдігер тасты далаға тастағандар қазақ мәдениетіне қарсы адамдар деп отыр.
Тасты лақтырған адам мен көргенмін жоқ, кім лақтырғанын мен білмеймін. Бірақ тасты лақтырған адам не сауатсыз адам, керегі жоқ. Ой, мынау қайғайдағы даладағы тасты алып кетті деп ақымақтықпен лақтырып тұр. Екіншісі, қазақ халқының мәдениетіне қарсы біздің жауларымыздың бірі.
Осы тарихи ескерткіш тас әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатын дәлелдеп отыр дейді зерттеуші ғалым Жұмагелді Нәжімеденіп.
Белгілі археолог Кемал Ақышев бастаған жағы ғалымдар шақырып, бұл тас қай дәуірге жатады? Сіздер бізге анықтап тұжырымдама беріңіздер. Ол ғалымдардың берген тұжырымдамасы біздің ирамызға дейін 4000 жыл тарих деген. Ол неолит дәуіріне жатады. Ал біздің заманды қоссақ 6000 жыл тарих тұр. Осы тас жайлы үлкен плакатқа мен белгілеп алып, 2001 жылы халықаралық симпозиум Санкт-Петербургқа барып мен доклад оқыдым. Сонда мынаяғы Америка, мынаяғы Европа, ТМД елдерінен келген ғалымдардың алдында плакаттағы үлкен тасты көрсетіп тұрып, мен айттым. Мына тас 4000 жыл біздің ерамызға дейін. Осы тұжырымдама бойынша әлемдегі шекті музыкалық аспаптардың арғы атасы осы тас. Осы домбырадан тараған. Дегенімде маған отырған ғалымдардың ішінде ешқайсысы қарсы болмады.
Тарихи тасты екінші рет тапқан ана тілі газет тілшісі Қанат Әбілқайыр тас қараусыз қалған лас қоймада жатқанын айтады.
Бірінші күні таппадық та, мұражайда жоқ. Мына сол баяғы қалпында қалған, негізінде табылды деп қойдық, бірақ алып шықпаған ғой. Табылғанда именно сол таспа тас емес па, оны да анықтамаған. Сөйлет бар ма, жоқ па, оны да анықтамаған да. Одан кейін әшілерлер үйімен мұражай ортасында бос жер бар екен, оны гараж жасап қойды. Осы лас қойманың ішінде елеусіз жерде үстіне жартылай құм, жартылай нәрсе толған сонда жатқан
құнды тарихи жәдігердің қалайша ескерусіз қалғаны жайлы аталмыш мұражайдың директоры Хасен Қожахметовпен жолығу мүмкін болмады. Мұражай қызметкерлерінен ол кісі сырқаттанып жатыр деген жауап алдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі дәстүрлі музыканың халық күйі адам қызығарлықтай емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен, халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу, насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау Біржан Салды айтатын, Аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шеттетіп баратқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүниежүзі білсін дейміз, оның скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар еді деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан алқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп жатыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған біз бізді кім есті бар?
Дәстүрлі музыка тарихы жан жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақты ғана зерттелулері, оның жан жақты зерттелуі керек. Осы бәрлігін бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылып жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі әнгеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері, концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап, сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама о жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу Маржан сол жерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дей қарап отырсаңыз, санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өз дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын, өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук как бастан. Потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаю. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалаұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының бағдарламасының халықаралық хабарыменен одан әрі жалғастырамыз. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. зерттеу тобының анықтағанындай, бейлігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Қадірмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды естеріңізге салғымыз келеді. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы ашаласыз. Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын жүргізген мен Нұрлытай Үркімбай, істеріңізге сәттілік тілеп, Азаттық радиосының бағдарламасын алдағы уақытта да тыңдай жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.